Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Nailul Autar, yang belum lama ini berhasil dievakuasi ke Indonesia pasca terjadinya perang antara pasukan Angkatan Bersenjata Sudan dengan paramiliter RSF atau pasukan dukungan cepat yang terjadi sejak 15 April lalu. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Nailul, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama saya Nailul Autar, asal dari Aceh, tepatnya di Aceh Besar. Saya kuliah di Sudan, Fakultas Kampus International University of Africa atau dikenal dengan IUA. Kemudian fakultasnya Islamic Studies, jurusan dakwah dan sejarah.
Oke, sudah tinggal berapa lama di Sudan?
Saya sudah 4 tahun berjalan, sedang menempuh semester 7, jadi tahun-tahun akhir. Jadi sudah masuk skripsi ya.
Iya. Nah, waktu itu kenapa memilih untuk kuliah di Sudan?
Untuk pilihan ya, karena di sana banyak pertimbangan juga. Seperti banyaknya pengajian ya, karena Sudan juga dikenal dengan negara yang agamanya kuat, artinya peradaban Islamnya kuat. Jadi kita menuju ke arah kiblat untuk belajar di sana. Itu yang pertama. Kemudian banyak sekali para ulama yang berasal dari Sudan, sehingga mendorong kita untuk belajar di sana. Kemudian juga alasannya kita termasuk kampus ya, kampusnya dengan internasional. Jadi di situ nggak hanya Sudan, jadi kita berjumpa dengan bermacam-macam negara. Ada 80 lebih negara yang belajar di internasional tersebut.
Nah, kalau bisa menggambarkan negara Sudan itu seperti apa sih, Nailul?
Negara Sudan itu nggak jauh beda dengan Mesir. Karena sejatinya itu mereka dengan Mesir masih satu Fir'un, masih satu peradaban. Kemudian tahun 1820 itu baru Sudan berpisah dengan Mesir. Bahkan peradabannya seperti piramida itu lebih banyak piramida di Sudan dibandingkan di Mesir. Karena yang di Mesir itu bentuknya gede ya. Cuma yang di Sudan itu kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Kemudian tahun 2011 itu berpisahnya antara Sudan dengan Sudan Selatan. Sudan juga terkenal dengan negara yang ekstrim panasnya. Itu bisa mencapai puncaknya 50 derajat ya. Kemudian di sana juga gersang seperti padang pasir, tidak ada hujan. Kemudian peradabannya seperti Indonesia tahun 80-an. Jadi masih kuno ya, apalagi dengan negara miskin. Dan juga dia dibatasi dengan beberapa negara seperti Tsyad, Mesir, Laut Merah, Jeddah ya, dengan Saudi. Kemudian dengan Eritrea, kemudian dengan Libya.
Kalau misalnya kehidupan warganya sehari-hari bagaimana?
Umumnya negara Sudan itu dia dibagi dengan dua etnis. Jadi satunya etnis Arab, satu lagi non-Arab. Nah, jadi masyarakat Arab pada umumnya itu mereka terkenal dengan ramah dan dermawan. Jadi suka berbagi. Jadi kehidupan di sana itu tidak mengenal namanya mewah. Kita di sana hidupnya sederhana dan saling menyapa satu sama lain. Hidup sederhana, kemudian juga suka berbagi ya.
Nah, ini sebelum 15 April ya, itu situasinya seperti apa waktu itu? Apakah nggak pernah ada kedengeran akan terjadi sesuatu atau memang sudah berjaga-jaga atau gimana tuh, Nailul?
Jadi kita sebelum dari 15 April, itu kan kita menjalankan aktivitas seperti puasa ya, ibadah puasa bagi umat muslim, itu masyarakat Sudan. Jadi ketika mereka berbuka puasa itu tidak berbuka di rumah. Jadi mereka menggelarkan tikar di depan jalan, jadi mereka bawakan makanan, saling berbuka. Jadi semua yang ada di jalan itu dipanggil untuk berbuka bersama. Itu kebiasaan baik dari mereka. Istilahnya begal Ramadan, kalau kami bilang. Cuman pada malam itu, ketika saya keluar asrama, itu saya ingin mencari sesuatu, ingin buat apa namanya cooler ya, karena kan panas ya. Jadi malam itu saya sempat lihat gerombolan tentara yang memang tidak ada suara sama sekali. Malam itu, malam sebelum kejadian paginya. Jadi datang gerombolan tentara pakai mobil truk yang biasanya mereka kalau lewat itu riuh, gitu, ada suara. Ini tiba-tiba lewatnya mati lampunya mobil, kemudian tidak ada suara dan mereka semua bersenjata. Jadi secara tanpa sadar kita tidak mengetahui besoknya akan terjadi perang. Bahkan kita akan mengira tidak ada apa-apa.
Oke. Dan pada waktu itu kan Nailul ini tergabung di ada organisasi ya, keluarga mahasiswa
Ya.
Aceh di Sudan ya.
Sudah.
Nah, itu apakah memang sedang berkegiatan atau biasanya seperti ada kumpul-kumpul pertemuan atau berjalan seperti biasa sendiri-sendiri aja waktu itu?
Saya kalau di organisasi di KMA ya, keluarga mahasiswa Aceh, dan juga di PPI, jadi Satuan Pelajar Indonesia, dan juga bergabung dengan Ormas Masyarakat Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu kan kita 10 akhir puasa itu biasanya itikaf. Cuman waktu itu kita sedang berada di asrama, jadi tidak ada aktivitas apapun, hanya menjalankan ibadah puasa. Karena puncak dari perang itu pada pagi jam 9 sekian. Jadi tidak ada yang mengira. Karena kita, adat kita di sana, 10 Ramadan itu kita tahajud dan begadang. Nah, jadi pagi setelah subuh, kita istirahat. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Pada umumnya gitu.
Oke, nah kalau ini agak sedikit pengen tahu ya kegiatannya apalagi untuk keluarga mahasiswa Aceh ini?
Kegiatannya ya seperti kita saling temu ramah, karena kan di sana kita hidupnya bermacam-macam kota ya. Ada yang dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta. Jadi untuk menghimpun, untuk bertemu ramah itu kita buat perkumpulan seperti futsal bareng, kemudian kalau di Aceh ada maulid bareng, kemudian istilahnya pengajian ya, lebih ke perkumpulan lah. Jadi aktivitas kita pengajian, futsalan, ya saling temu ramah seperti biasa. Itu kegiatannya.
Anggotanya ada berapa, Nailul?
Mungkin sekitaran 57 ada ya.
Dan kalau di PPI, Nailul ada peran tertentu atau memang anggota aja?
Saya kebetulan anggota ya. Anggota di Kementerian Budaya dan Olahraga.
Baik. Nah, ini saat mulai ada serangan ya. Apakah langsung mendapatkan informasi dari teman-teman PPI atau mungkin dari KBRI atau mungkin dari organisasi Nailul sendiri gitu di sana?
Jadi awal mulai itu kita nggak mengira itu perang. Justru kita mengira itu gemuruh ya, yang berasal dari hujan. Cuman waktu itu kan kita pada istirahat tadi, tiba-tiba ada suara duk-duk-duk gitu, kita mengiranya, ah hujan gitu kan. Kita sempat bangun, kemudian lihat keluar, eh ternyata nggak hujan. Apa mungkin ada gemuruh yang datang. Kemudian istirahat lagi, kemudian suara lagi, duk-duk-duk gitu kan. Pas keluar kedua ini, asap sudah naik ke atas, jadi sudah mulai nimbul ke langit. Saya tanya kan di grup-grup, ternyata memang benar, itu markasnya tentara lagi dikepung sama RSF.
Oke, dan waktu itu Nailul sedang berada di mana?
Sedang berada di asrama. Kebetulan asrama kita itu di belakangnya itu markasnya tentara.
Wow, jadi itu dekat sekali ya, dan memang itu
maka sangat mencekam.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Apa yang langsung ada di pikiran Nailul tuh pada saat itu?
Ya, pikiran pertama itu gimana cara kita bisa berlindung dari serangan. Karena banyak sekali serangan yang salah sasaran ya. Terbang peluru kemana saja, itu yang kita takuti. Jadi yang pertama kali safety.
Nah kemarin kan Nailul juga sempat kirim video gitu ya. Itu lagi duduk, tapi terus di belakang tuh kayak ada asap hitam gitu. Itu bisa dijelaskan nggak situasinya waktu itu sedang apa? Dan itu dekat sekali ternyata ya?
Ya, jadi kita setiap sore itu bagi mahasiswa yang berada di asrama itu berbuka puasa dengan masing-masing negara. Jadi kebetulan kita orang Indonesia mendominasi ya bagi asrama itu sekitaran 40-50 orang. Jadi kita buat komunitas buat buka bersama gitu. Nah, kan buka puasa, jadi sambil buka puasa kita melihat asap yang istilahnya yang berterbangan, kemudian apalagi pas malamnya itu kita melihat peluru terbang dari atas. Nah, itu posisinya itu pesawatnya tentara resmi itu sedang ditembak sama Janjawid atau dikenal dengan RSF.
Dari pihak kampus ada imbauan tertentu nggak?
Ya, jadi kalau dari pihak kampus memang hari pertama itu sudah mengeluarkan pengumuman untuk libur. Jadi memang tidak ada sama sekali aktivitas dan semua aktivitas kampus maupun pengurusan segala macam sudah ditutup. Jadi langsung di detik itu, di jam itu langsung ditutup. Karena memang sangat parah kan, apalagi pusatnya itu di sekitaran kampus.
Ada kesulitan nggak ketika ingin makan atau air mungkin atau listrik gitu atau internet? Apakah ada kesulitan waktu itu?
Kalau kita umumnya di Sudan itu memang internet itu udah terbiasa terputus. Jadi normalnya internet terputus di Sudan per hari 6 jam atau 8 jam. Kemudian kalau saat perang itu memang kita yang agak susah itu untuk keluar mencari makan. Selainnya kan berbelanja buat buka puasa, kemudian buat sahur, itu agak sulit. Jadi yang ketahan itu logistik atau bahan pangan ya. Maka dari itu juga pihak KBRI dan juga relawan juga susah menyalurkannya karena tidak adanya gencatan-gencatan pada awal-awal.
Kalau asrama sendiri memang nggak menyediakan makan ya, jadi memang makan tuh harus cari sendiri keluar gitu ya?
Kalau asrama mereka menyediakan, cuman ya lidah kita berbeda dengan lidah Afrika. Makanya kita buat komunitas sendiri buat buka puasa. Nah mereka kan makanannya agak berbeda ya, Afrika ya. Di kampus juga pada minggu pertama itu masih ada. Kemudian setelah selanjutnya, akhirnya kosong. Tidak ada apa-apa lagi.
Oke, waktu itu pada akhirnya bagaimana sampai akhirnya Nailul memutuskan untuk evakuasi gitu ya?
Nah, jadi dari itu langsung KBRI Khartoum itu langsung sigap. Jadi ketika terjadi, langsung ada pemberitahuan siaga kedua. Kemudian selang beberapa hari langsung Ibu Retno ya dari Kemenlu langsung mengeluarkan siaga satu. Ketika sudah mulai siaga satu, artinya setiap mahasiswa wajib mempersiapkan satu tas ransel yang berisi dengan satu paket baju, segala pakaian semuanya, dan juga berkas-berkas, karena itu yang penting ya. Jadi memang kita sudah siap sebelumnya. Jadi ketika ada gencatan senjata, jadi kita langsung dievakuasi dari asrama yang dekat dengan markas mereka, dipindahkan ke beberapa rumah yang agak jauh dengan markas mereka. Jadi kita di PPI, di beberapa rumah mahasiswa yang berada di sekitaran PPI. Dievakuasi di 3 blok ya. Blok pertama di Komplek Makmuroh, Al-Makmuroh. Kemudian komplek yang kedua di Arkawit. Komplek ketiga di Asrama Markas. Gitu ya. 3 kompleks.
Oke, ya. Jadi untungnya waktu itu masih ada internet ya. Jadi maksudnya masih bisa berkomunikasi gitu ya?
Benar. Kenapa dibuat 3 titik tersebut? Agar nanti ketika ada pemberitahuan untuk kita pergi dari Khartoum, itu memang sudah siap. Nah, makanya dikumpulkan di 3 titik tersebut. Makanya proses evakuasi itu memang salah satunya kan misi rahasia. Agar tidak diketahui sama lawan, kemudian juga kita sudah dipersiapkan gitu. Ketika ada kita pemberitahuan pergi, semuanya pergi.
Dan di kampus sendiri tadi ada 57 orang itu ya, yang ikut langsung gitu ya, ke titik-titik tersebut gitu ya, Nailo.
Jadi mereka langsung kita diangkut dari mobil kampus, dari asrama ke KPI. Jadi mobil kampus ya seperti minibus ya, diangkut kita dengan bawa barang yang ransel dan berkas segala macam. Jadi kita diangkat dari, itu proses pengangkutannya di awal Idul Fitri. Jadi setelah sholat, kita foto bareng di asrama, kemudian kita minggat. Jadi termasuk mahasiswa Indonesia, orang-orang yang pertama yang keluar dari kampus. Karena ada beberapa orang Afrika dan mereka masih belum keluar ya, nunggu pergerakan dari kampus. Karena juga akses mobil kampus terbatas. Nah makanya ada antrian kan, kita dulu diangkat sana, kemudian balik lagi, dipindahkan. Karena memang untuk saat ini asrama yang kita tempati itu tidak aman, zona merah.
Dari Khartoum, terus kemana waktu kemarin?
Jadi selang beberapa hari itu, dapat kabar dari pihak KBRI, mereka mendapati jalur untuk kita dievakuasi ke pelabuhan. Karena sebelumnya memang sudah ada orang-orang Afrika yang sudah pergi duluan pakai bus. Jadi kementerian mereka yang menyediakan bus untuk keluar dari Khartoum. Karena sekarang Khartoum sendiri wilayah yang zona merah sekarang kan. Kita diangkut dari beberapa titik tadi, dikumpulkan di namanya Masjid As-Siddiqin, samping PPI PAS itu. Masjid itu menjadi dikumpul semuanya WNI, baik itu mahasiswa, mahasiswi, kemudian juga TKI, itu kita kumpul di situ. Kemudian kita dibagi dengan 2 kloter, proses pemberangkatan dari Khartoum ke pelabuhan namanya Port Sudan. Itu yang kita tempuh ya 15 jam. Kloter pertama itu berhasil diangkut sekitaran 500 lebih ya. Karena didahulukan dengan wanita dan para ibu hamil, kemudian orang sedang menikah. Selang 2 hari baru kloter kedua dijemput dengan bus juga menuju ke pelabuhan. Kenapa tidak berbarengan? Karena waktu itu aksesnya terbatas. Karena untuk saat itu stok dolar dan pon, uang mata uang Sudan ya pon, waktu itu terbatas yang berada di tangan KBRI. Sehingga para supir bus dan syarikat bus itu mereka meminta harga yang sangat mahal. Jadi kita barangnya per orang. Maka habis 2 miliaran lebih ya untuk angkut aja dari kita Khartoum ke pelabuhan. Mungkin jaraknya dari sini ke Medan ya. Dari Aceh ke Medan. Dari itu kita selang beberapa hari baru kloter kedua bisa diangkut dengan 7 bus. Gitu. Kemudian di setiap perjalanan di situ kita ada pengecekan. Nah kebetulan sekali saya waktu itu penanggung jawab bus ya. Jadi saya yang pegang surat karena kita dikasih 2 surat. Satu surat untuk RSF, satu surat untuk tentara resmi. Jadi ketika kita diminta nanti pernyataannya kita ada bawa. Maka setiap jalan dalam 15 jam yang kita lalui itu semuanya ada pengecekan. Baik itu dari RSF maupun itu dari tentaranya sendiri. Sampai di pelabuhan, nah situasi justru berbalik. Bahkan mereka menanyakan kabar Khartoum ke kita. Gimana kabar Khartoum sekarang? Itu bahkan orang yang di pelabuhan kan masih orang Sudan ya. Cuman letaknya itu di perkampungan. Jadi sejak di pelabuhan kita sudah aman. Normal, tidak seakan-akan tidak terjadi masalah apa-apa. Karena Port Sudan sendiri sejak awal sudah dikuasai oleh tentara resmi. Maka yang kloter kedua sampai ke pelabuhan, maka kloter satu diberangkatkan dari pelabuhan Laut Merah nyebrang ke Jeddah. Jadi kloter pertama itu mereka pakainya kapal lambat ya, kapal untuk menuju ke Jeddah. Jadi proses pemberangkatan dari pelabuhan ke Jeddah juga per kloter. Jadi dibagi ke 4 kloter ya. Kloter pertama itu yang tadi Ibu hamil, kemudian yang sebelumnya sudah sampai juga nunggu. Nah, kloter kedua, ketiga, dan keempat itu mereka pakai pesawat TNI AU. Nah, yang mendarat langsung di Bandara Nyepok Sudan. Maka yang sisa itu langsung diangkut. Jadi ketika yang kloter terakhir sampai ke Jeddah, maka kloter satu sudah diberangkatkan oleh Garuda ke Jakarta.
Baik, Nailul, terima kasih sekali nih atas waktunya, ikut lega karena Nailul juga dan teman-teman sudah berhasil dievakuasi ya. Sekarang berkumpul kembali bersama keluarga. Semoga keadaan terus membaik, studinya juga terus berjalan, dan keadaan di Sudan juga membaik, dan Nailul juga dan teman-teman baik-baik saja keadaannya. Terima kasih sekali ya Nailul ya.
Sama.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara diagnosis autisme menjadi semakin umum, pejabat kesehatan bertanya-tanya berapa banyak anak di Amerika yang memiliki gejala yang relatif ringan dan berapa banyak yang memiliki gejala yang lebih serius, seperti IQ yang sangat rendah dan ketidakmampuan untuk berbicara. Sebuah studi yang dirilis belum lama ini menunjukkan tingkat autisme yang menonjol meningkat, meskipun jauh lebih lambat daripada kasus autisme yang lebih ringan. Meskipun diagnosis autisme sudah ada setidaknya selama 80 tahun terakhir, studi baru ini adalah yang pertama yang memberi angka pada anak-anak Amerika yang mengidap versi paling parah. Hasil studi ini dirilis kurang dari 2 tahun setelah Komisi Ahli Autisme Internasional menetapkan definisi autisme yang menonjol yang mencakup anak-anak dengan IQ 50 atau kurang dan atau anak-anak yang tidak dapat berkomunikasi dengan cara berbicara. Seperti dijelaskan oleh Michelle Hughes, ahli epidemiologi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat kepada Associated Press berikut ini.
So what this study about is we took a newly proposed definition of profound autism. And what profound autism means is that you're either minimally verbal or nonverbal, or you have an IQ less than 50. So if you meet either of those, you have profound autism. And we took this definition and applied it for the first time to CDC's autism surveillance data to estimate how many kids have profound autism and how those numbers changed over time.
Definisi tersebut juga mencakup sekitar seperempat dari anak-anak Amerika yang diidentifikasi memiliki kondisi autisme pada usia 8 tahun yang masuk ke dalam kategori yang menonjol. Artinya, lebih dari 110 ribu anak usia sekolah dasar di Amerika mengidap autisme dalam tingkat yang berat. Tidak ada tes darah atau biologis untuk autisme. Kondisi ini diidentifikasi berdasarkan penilaian tentang perilaku anak. Secara tradisional, autisme didiagnosis hanya pada anak-anak dengan kesulitan bahasa yang parah, gangguan sosial, dan perilaku berulang yang tidak biasa. Tetapi definisi tersebut secara bertahap diperluas, di mana autisme sekarang juga mencakup sekelompok orang dengan kondisi terkait yang lebih ringan. Para peneliti melihat catatan sekolah dan medis dari tahun 2000 hingga 2016 terhadap lebih dari 20 ribu anak berusia 8 tahun yang diidentifikasi memiliki gangguan spektrum autisme. Mereka menemukan bahwa tingkat diagnosis yang menonjol ditemukan pada sekitar 3 kasus per 1000 anak pada tahun 2000, lalu meningkat menjadi sekitar 5 kasus per 1000 pada tahun 2016. Tetapi tingkat anak yang didiagnosis dengan bentuk autisme yang lebih ringan tumbuh dari 4 per 1000 anak menjadi 14 per 1000 anak selama tahun-tahun tersebut. Bentuk autisme yang lebih ringan lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan anak kulit putih. Demikian temuan para peneliti. Autisme berat lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Michelle Hughes menambahkan,
"This study is important because there are substantial differences among those with autism. It's a spectrum. And so this can pose challenges in describing unique needs of people with autism and making prognoses about future outcomes.
Katanya, studi ini penting karena ada perbedaan substansial di antara mereka yang menderita autisme. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menggambarkan kebutuhan unik para penderita autisme, serta tantangan dalam membuat prediksi di masa depan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Fountain pen, pena yang dapat diisi tinta yang kita kenal sebagai pulpen, sudah berulang kali dinyatakan sebagai alat tulis yang usang. Inovasi teknologi telah menciptakan alat tulis baru, mulai dari bolpen, mesin ketik, papan ketik komputer, dan ponsel yang mengubah suara menjadi teks. Tetapi penemuan abad ke-19 ini masih diminati dan bahkan terus berevolusi berkat inovasi seorang insinyur mesin muda Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Di sebuah gudang di Philadelphia, Pennsylvania, Ian Sean melakukan sesuatu yang tidak dilakukan seorang pun di Amerika. Ia membuat pulpen yang ujungnya dibuat secara manual dari bahan titanium.
The way we're doing it is really what makes us separate from the other brands and
cara kami membuatnya benar-benar membedakan kami dari apa yang dilakukan merek dan perusahaan lain pada masa lalu. Kami memanfaatkan peralatan di bengkel ini yang biasanya didesain untuk membuat peralatan medis atau kedirgantaraan dan mengubah penggunaannya untuk menciptakan pengalaman inovatif dan unik yang lain.
Bukan hanya berbeda di abad ke-21, tetapi ini juga berlawanan dengan pemahaman umum. Investasinya berisiko karena peralatannya yang mahal untuk membuat produk bagi pasar yang spesifik.
A fountain pen's impractical. It can be messy. It's not as good as a ballpoint pen.
Pulpen tidak praktis, kotor dan berantakan. Pulpen tidak sebaik ballpen, juga mahal. Jadi pulpen benar-benar sejalan dengan kultur pengguna pena yang tidak rasional dan aneh.
Analis investasi Tony Blair memamerkan koleksinya di Pen and Pencil Club, klub berusia 130 tahun yang dibentuk oleh para jurnalis pengguna pulpen untuk melakukan wawancara. Blair mengatakan alat tulis antik itu bertahan sebagai penawar untuk era digital. Katanya lagi,
anytime you introduce input-output like you do with a computer,
setiap kali kita melakukan proses input-output seperti yang kita lakukan dengan komputer, ada saja distraksi lainnya. Ada pesan yang muncul, lalu saya kehilangan utas saya. Atau kalau saya mengetik sesuatu, akankah saya mengingatnya dengan cara yang sama? Saya pikir menulis dengan tangan membantu kita untuk mengingatnya.
Bagi kebanyakan generasi muda yang tidak mendapat pelajaran menulis halus, pulpen sama misteriusnya dengan telepon putar atau kamera film. Liz Sieber adalah pemilik toko peralatan tulis bertema Jepang, Omoizaka, di Philadelphia. Di toko yang menjual pulpen, kertas tulis, dan tinta itu, Sieber menawarkan koleksi pulpen yang bagus untuk pengguna pemula. Sieber mengatakan,
some people really understand what the different nibs are about.
Beberapa orang benar-benar tahu tentang beragam ujung pena, perbedaan antara ujung pena yang disetel dengan mesin atau dengan tangan. Kami juga bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah mencoba pulpen sebelumnya dan sedang mencari-cari sesuatu yang tidak terlalu mahal, mudah digunakan, cocok untuk berbagai jenis kertas.
Lebih banyak toko di Jepang daripada di Amerika yang menjual pena-pena buatan Sean yang dibuat di Philadelphia. Ini menciptakan celah kecil bagi ekspor guna mengurangi defisit perdagangan Amerika. Sean menambahkan,
I love that challenge. I love being the underdog.
Saya suka tantangan. Saya sering diremehkan, tidak dianggap sebagai lawan tangguh, dan saya sering memikirkan sesuatu yang berbeda dalam hal cara kami menjalankan bisnis yang sangat sejalan dengan alasan mengapa orang menggunakan pulpen.
Tantangannya juga adalah menulis halaman baru dalam kisah kewirausahaan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktris Michelle Yeoh dan aktor Ki Hui Kwan yang meraih Piala Oscar tahun ini tampil di acara karpet merah untuk serial televisi baru mereka yang berjudul American Born Chinese di New York. Aktris Michelle Yeoh mengatakan ia tidak percaya bahwa dirinya dan Ki Hui Kwan berhasil memenangkan Piala Oscar untuk film Everything Everywhere All at Once. Tetapi, kata Michelle Yeoh, ia menerima dampak dari semua ini terhadap dirinya dan komunitas Asia. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"What it has done is brought so much love and joy and happiness to especially all my people in the East. It's like they have been waiting for this for so long."
Katanya, apa yang telah dilakukannya telah mendatangkan begitu banyak rasa cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan, terutama bagi orang-orang di Timur. Sepertinya mereka sudah lama menantikan ini. Dalam film American Born Chinese, Michelle Yeoh memainkan karakter mitos Guan Yin, The Goddess of Mercy atau Dewi Welas Asih. Berdasarkan novel grafis karya Jin Luen Yang, film ini mengisahkan kehidupan remaja Amerika keturunan Tionghoa setelah dia dipasangkan di kelas dengan siswa baru asal Tionghoa dan mengetahui bahwa dia adalah putra dewa mitologis The Monkey King alias Raja Kera.
So, do you have a love partner yet?
Is there a Jim Wang here?
Wang.
This is Wayne Chung.
Wei Chen.
He's a new student and he's Chinese, like you. He's gonna tag along to all of your classes.
I found seats for us. Come on.
Except in math. He's way ahead of you in math.
Aktor Ben Wang berperan sebagai remaja tersebut. Ia menjelaskan mengapa kisah Raja Kera begitu akrab dengannya.
I was born in China and I moved here when I was 6, and in China there's only really two shows on television. It's the news and then it's the live action adaptation of Journey to the West.
Ben Wang bercerita bahwa ia lahir di Tiongkok dan pindah ke Amerika ketika berusia 6 tahun. Di Tiongkok hanya ada dua acara televisi, yaitu berita dan film adaptasi yang berjudul Journey to the West. Tapi tokoh Raja Kera berevolusi dalam cerita ini.
It's not really adapting any of the original folklore, which I feel like is so ingrained and has such a like standard to what it should be. But this is sort of a continuation of the Monkey King story. It's about the Monkey King being older and having more responsibilities and having to deal with this son that reminds him a lot of himself when he was younger.
Katanya film ini tidak benar-benar mengadaptasi salah satu cerita rakyat asli yang menurutnya sudah mendarah daging dan memiliki standar yang mirip dengan yang seharusnya. Tapi ini semacam kelanjutan dari kisah Raja Kera. Ini tentang Raja Kera yang lebih tua dan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan harus berurusan dengan putranya yang sangat mengingatkannya pada dirinya sendiri ketika masih muda.
I may be able to help.
What's going on?
I'm not from this world. I need your help with my quest to stop the uprising.
Aktor Daniel Wu dan Jimmy Lee masing-masing berperan sebagai karakter ayah dan anak. Daniel Wu menggambarkan peningkatan representasi orang-orang Asia di layar film sebagai luar biasa. Katanya 20 tahun masa karirnya ia habiskan di Hong Kong dan juga Asia. Ia tidak kembali ke Amerika untuk bekerja karena ia pikir tidak ada peluang untuknya pada waktu itu.
Awesome. I think representation is awesome. You know, 20 years of my career was in Hong Kong and Asia, and I didn't come back here to work because I didn't think there was a place for me at that time. But as the years progressed, as Crazy Rich Asians came out and all those things, we started to see little opportunities here and there. And then finally we got the opportunity to make this great story, which is telling a lot about what it is to be Asian American, not just Asian, but Asian American.
Namun seiring berjalannya waktu, begitu film Crazy Rich Asians dirilis, mereka mulai melihat lebih banyak peluang di sana-sini. Sampai akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk membuat cerita yang hebat ini. Serial televisi American Born Chinese dapat disimak melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 24 Mei.
It will be difficult and dangerous.
Are you taking a role?
What if I'm not, though?
Fate is not decided up there, but down here.
So freaking unbelievable.
Dari Washington DC, VOA.
Everything is more connected than you think.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!